Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар, дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтан Шарып қызы мен Ұшар Қадірбекұлы. Дүние дидары бағдарламасының кезекті берілімінен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған уақиғалар тыңдайсыздар. Соңынан Аустралия террорлыққа қарсы тұру шараларын күшейтті. Жаңа кезекті саясат көптеген тұрақсыз ықпалға кіріп тарайтты. АКШ-тың бұрынғы саяси қайраткерлері, оқымыстылары және сауда саласында қайраткерлері бірлесіп ашық хат жазып, АКШ-тың Джунгуға ұстанған саясатының теріс кетуі өз мүддесіне зиянды десті. АКШ-тың Ер-Пасо қаласы оқ шығару уақиғасында қаза болғандарға аза тұтты деген тақырыптардағы мазмұндармен танысасыздар.
Тарихтағы бүгінгі күн. 1864 жылы 8 айдың 7 күні Джунго таяу заман Тайпин Тянго төңкерісінің соңғы мезгіліндегі әйгілі қолбасшы Лиу Шиучэнь 41 жасында қастандық ұшырады. Ол кезінде Лиу Чыңмен бірлікте Чин армиясының Джаңби қамалын бұзып, Яңжу қаласын басып алған болатын. 1927 жылы 8 айдың 7 күні Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті Ханку қаласында 7 тамыз мәжілісін ашты. Мәжілісте жер төңкерісі сондай-ақ Гоминдан кертартпашыларына қарулы қарсылық көрсету жалпы бағыты тұрақтандырылып, уақыттық орталық саяси бюро сайланып, Чэнду Шюдің оңшыл орайшылдық қателігін сындап, партия ішіндегі міндетін күшінен қалдырды. 1938 жылы 8 айдың 7 күні Совет одағының әйгілі әртісі, режиссер, драма назарияшысы Станиславский 75 жасында дүниеден өтті. Ол 20-шы ғасыр сахналық өнер назариясын жаңалап, сахналық өнерге зор ықпал жасады. 1941 жылы 8 айдың 7 күні Индияның әйгілі жазушысы Тагор 80 жасында дүниеден өтті. Ол Индия мәдениетінің жауһарын батысқа таныстыру әрі батыс мәдениетін Индияға тарату жағындағы аса ықпалды қайраткер болып, ағылшын тіліне аударылған бір жинағы 1913 жылы Нобель әдебиет сыйлығын еншіледі. 1947 жылы 8 айдың 7 күні Лиу Бочэнь Дэн Сяопинь бастаған Шэнси Хэби Шэндун Хэнан Дал армиясы үш бағытқа бөлініп Дабишан тауына жорық жасады. 1960 жылы 8 айдың 7 күні Кастро АКШ-тың Кубадағы барлық мал мүлкін мемлекет иелігіне өткізген. Кастроның бұлай істеу себебі Эйзенхауэр үкіметінің Кубаға жүргізген экономикалық жазалауынан өш алу еді. 1971 жылы 8 айдың 7 күні АКШ-тың Аполло 15 нөмірлі ғарыш кемесі үш ғарышкермен тынық мұхит айдынына қауіпсіз қонған. 1984 жылы 8 айдың 7 күні еліміз әйелдер волейбол командасы АКШ-тың Лос-Анджелес қаласында өткізілген 23-ші кезекті олимпиада спорт жарысында АКШ командасын жеңіп, олимпик спорт жарысының алтын медалін ие болды. Бұл мемлекеттік волейбол командасының дүниежүзілік әйелдер волейбол жарысында арт-артынан үш рет аға жүлдегер болу еді. 1900 жылы 8 айдың 7 күні мемлекеттік кеңес қалалардағы төмен кірісті отбасыларының тұрғын үй қиыншылығын шешу жөніндегі бірқанша пікірді жариялады.
Құрметті радио тыңдаушылар, жоғарыда тарихтағы бүгінгі күнде туылған мазмұндармен таныстыңыздар. Енді Аустралия террорлыққа қарсы тұру шараларын күшейтті деген мазмұнмен танысыңыздар. Таяуда Аустралия федерациялық парламенті жаңа мемлекет қауіпсіздігі заң жобасын мақұлдап, федерациялық үкіметке ұшқары қимылдармен шұғылданған азаматтардың Аустралияға қайта оралуына тыйым салуға құқық берді. Олардың үкімет таратқан қайта оралу рұқсатын алуына ең ұзақ болғанда 2 жыл уақыт керек. Жаңа заң жобаға сай ұшқарлық әрекетпен шұғылданды деп күмән тағылған Аустралия азаматтары өздері қоныстанған, қызмет істеген немесе үйренген орынды тізімге алдырғанда ғана қайта оралу рұқсатын ала алады. Әрі Аустралияға қайта оралуға шарт жағдай жар береді. Кеңес палатасының көсемі Коман былай деді. Жаңа заң жоба Аустралияның қауіпсіздігіне кепілдік ету мақсатында жасалған. бірақ Еңбек партиясы бұл заң жобаға әлі де күмәнмен қарайды. Австралия адвокаттар одағының мәлімдемешісі Банс былай деді. Байланысшы ақпарат құрылымдарына ланкестікке көмектесуші деген белгі жапсырылуы мүмкін. Австралияда ұзақ уақыттан бері зор көлемді ланкестік шабуыл туылмағанымен, шағын көлемді ланкестік шабуыл, саяқ қасқыр тәрізді ланкестермен ұшқарлықтың қатері бәсеген жоқ. Ішкі істер министрі Датон биыл 4-ші айда жариялаған санды мәліметте негізделгенде, өткен 5 жылдан бері Австралияда 7 рет ланкестік шабуыл туылған, сәтсіздікке ұшыраған 15 реткі шабуыл уақиғасы бар. 93 адам ланкестік әрекетпен қатысты деп айыпталған. 2014 жылы 9-ші айдан бастап Австралия ланкестік қатерінен арыла алмады. Бір бөлім адамдар шетелде ислам елі қатарлы ұшқары ұйымдарға ілесіп, соғыс жүргізіп қана қоймай, тағы біреулер Австралияға қайтып ұшқарлық идеясын таратты. Тіпті ланкестік шабуыл жасауды жоспарлады. Австралия ішкі істер министрлігінің санағына қарағанда, таяу жылдардан бері шамамен 230 адам Австралиядан Сирия, Ирак қатарлы елдерге барып, ланкестік ұйымына кірген немесе қолдау көрсеткен. Шамамен 100 адам қақтығыс барысында қаза болған, 80 адам әлі де шетелде жүр. Австралия ақпар қауіпсіздік тарауы бұл адамдар елге қайтатын болса, Австралияға ұзақ уақыт бойы әрі тікелей қауіп төндіреді деп қарайды. Ланкестік шабуыл қаупі бәсеймей, әрі Австралияның барлық жеріне төніп, ақ нәсілділерді үстем орынға қоюдай оң қанат ұшқары идеялық ағымды қоздырды. Биыл 3-ші айда Жаңа Зеландияның Крайстчерч қаласында оқ шығару делосын тудырған австралиялық Бронтон Тарантты мұндай идеялық ағымның ықпалына ұшырамады деуге болмасын. Бұл жағындағы ланкестік қатер Австралияда негізгі ағым болмағанымен, ол Австралия қоғамының қарама-қарсылығымен алауыздығын асқындырды. Соңғы жылдардан бері Австралия халқының шетелден барған босқындарға, тіпті көшпенділерге деген позициясында қырағылық, сақтану және тежеу танымы орнап, әсіре оң қанат саяси партиясының саяси ықпалда үздіксіз жоғарылады. Күн сайын күрделескен ланкестік қауіпке төтеп беру үшін Австралия үкіметі бірсыпыра шаралар қолданды. 2014 жылдан бері Австралия заң шығару немесе заңға өзгеріс енгізу арқылы ақпар қауіпсіздігі тарауларының бір жақ тету оқық көлемін кеңейтіп, армияның ланкестікке қарсы тұруға атсалысу шектемесін азайтты. Сонымен бірге жер байлығы министрлігі ланкестікке қарсы тұру істерін біртұтас жоспарлап, ланкестік шабуылдан сақтану қуатын үздіксіз күшейтті.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді жаңа кезекті саясат көптеген тұрақсыз ықпалға кіріп тарайды деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. АқШ федерациялық қор жүйесі таяуда федерация қорының өсім мөлшерін 0,25% төмендететіндігін жариялады. Сондай ақ қысқа мерзімді қарыз ақша өсім нысанасын 2%-ті 2,25%-тік аралыққа түсіріп, 2015 жылы желтоқсанда басталған өсім қосу айналымын үзіп тастады. Сонымен бірге федерациялық қор жүйесі жарна беретінің немесе кесікті бұйым көрсеткішінің санын азайтуды алдын ала тоқтатуды ұйғарып, оның босаңсыған ақша саясат майданын айқындады. Қазір ақш экономиканың жалпы мөлшерін біртіндеп ұлғайту кезеңінде тұр. Ұлғаймалы мезгілде өсімді төмендету біріншіден федерациялық қор жүйесінің сақтық мақсаты түйінетілген. Босаңсыған ақша саясатын атқару арқылы экономикалық жағдайдың нашарлауынан сақтану үшін уақытты ұту болып табылады. Екіншіден ақштың ақшаның құнсыздану мөлшері бастан аяқ төмен деңгейде келеді. Кезекте 1,6% айналасында федерациялық қор жүйесі өсімді төмендету арқылы 2%-тік құнсыздану нысанасын жүзеге асырмақшы. Федерациялық қор жүйесінің шаралары тіпті де көп. Орталық банкінің өсімді төмендету қатарына кіруді белсене ойластыруына түрткі болады. Кейбір базары жаңадан гүлденген елдер биыл өсімді төмендету саясатын атқарды. Германия мен Францияның 10 жылдық мемлекет заемының пайда мөлшері кері арту аралығында болды. Еуропа орталық банкесі ақшаны қысып ұстамау майданын ұстанды. Жапонияның орталық банкесі де ақшаның құнсыздану нысанасын жүзеге асыру, сондай-ақ сыртқы экономикалық соққыдан сақтану үшін төмен өсімді саясат және заем сатып алу көлемін кеңейту сияқты саясат түрлерін қай қашанда ойластыратындығын айтты. Англия банкесі өсім мөлшерінің өзгермейтіндігін білдірді. Бірақ Еуропа одағынан шегініп шыққан базар тұрақсыздық жағдайына тап болып отыр. Бүкіл жер шарындағы ақшаны кең ұстау жағдайы ауқымға айналғанымен оның өнімін әлі де көруге тура келеді. Ең әуелі осындай ұзақ уақыт кең ұстау саясаты қарыз бен финанс сүймендік деңгейін онан ары жоғарылатады. Мұның нақты экономиканың қалпына келуіне ролы бар ма жоқ па, тіпті жаңа жылжымалы кесірлі жағдай пайда қыла ма, оны ішкерлей бақылауға тура келеді. Екіншіден, тек ақша саясатына ғана сүйену экономикалық реалдыққа төтеп бере алмайды. Ақша саясаты қазына саясатының құрылымдық саясаттың және макролық байыпты саясаттың сәйкесуіне өнімді де ұтымды шара қалыптастыруына мұқтаж. Сонда ғана қарыздың артуының алдын алуға, экономиканың арту нысанасын жүзеге асыруға болады. Мұнан сырт кең ақша саясат шарт жағдайы да финанс базарының аумалы төкпелі жағдайын күшейте түседі. Ақш доллары өткен бір жылдан астам уақытта негізінен құнартып қымбаттады. Федерациялық қор жүйесінің саясаттық бұрылысы ақш долларының құнына қысым түсіреді. Егер ақштың бас келдермен өсім кірісімен аманат ақш өсім шығыс арасындағы өсім парқы халықаралық капиталдың ақштан шығып кетуіне себепкер болса, ақш долларының құнсыздануы мұнда тұрған іс. Алайда әр елдің ақша саясаты жалпы беттік босаңсып, бүкіл жер шары экономикасы мен сауда жағдайындағы өзгеріс жоғары дәрежеде тұрақсыздық болған кезде, қауіптен сақтану әрекеттері халықаралық қаржының беталысына ықпал жасайды, әрі доллардың күшеюін шебейді. Соңғы бір мезгілде базары жаңадан гүлденген басым көп елдің сыртқы кіріс шығысы салыстырмалы түрде орнықты болды. Халықаралық финанс серіктігінің бақылауына негізделгенде 2018 жылдағымен салыстырғанда 2019 жылдан бері үнемілік түрлердің кері балансы мен қазыналық қызыл цифр қатар өмір сүрген базары жаңадан гүлденген елдердің саны азайды. Бұл ақшаның орнықты болуы жөнінен белгілі тіректік рол атқарады. Капитал айналымынан қарағанда таяу мезгілден бері базары жаңадан гүлденген елдердің капитал айналымы артты. Бұл өсім парқы басымдылығы мен арту болашағы сияқты көптеген факторлар мен қатысты. Халықаралық финанс базарында мүбәдә бірер жағдай туылса, жаңадан гүлденген базар соққыға ұшырамай қоймайды. Сондықтан жаңа кезекті ақшаның босаңсуынан туылатын қауіп-қатерден сақтану керек.
Құрметті радио тыңдаушылар, енді ақштың бұрынғы саяси қайраткерлері, оқымыстылары және сауда саласында қайраткерлері бірлесіп ашық хат жазып, ақштың жұңғыға ұстанған саясатының теріс кетуі өз мүддесіне зиянды десті деген мазмұнмен танысыңыздар. Таяуда ақштың бұрынғы саяси қайраткерлері, оқымыстылары, сондай-ақ сауда саласында қайраткерлерінің Washington Post газетінде жариялаған президент Трамп пен парламентке бірлесіп жазған ашық хаты ақш әр саласының назарын үзіксіз аударды және талқысына түсті. Осы ашық хатқа бірлесіп қол қойғандардың саны үзіксіз көбейіп, мақала жолданғанға дейін бірлесіп қол қойған адам саны бастабындағы 100 адамнан 187 адамға жетті. Джунго Джаомис деген темедегі осы ашық хат 7 айдың 3-ші күні тұңғыш рет жарияланып, кезекте ақштың бір бөлім саяси күштерінің аталмыс Джунго қауіп төндіруде деген көзқарасын әзірлеп, Джунгоға қарсы тұру саясатын атқаруды талап еткен үндеуін синтезіне алды. Ашық хатта былай делінді: Джунгоны жау деп қарау, сондай-ақ Джунгоны дүниежүзі экономикасынан аушалау ақштың халықарадағы ролы мен беделіне нұқсан жеткізеді. Дүние жүзіндегі әрқайсы елдің экономикалық мүддесіне де зиян салады. Ақштың өз мүддесін зияндамаған жағдайда Джунгоның даму аяғалысын барынша баяулатуы мүмкін емес. Хатта тағы былай деп басы дәріптелді: аталмыс Джунго ақштың орнын басып, бүкіл жер шарының басшысына айналу үрейі әсіреленді. Джунгоның халықаралық жүйеге атсалысуы және оны қорғауы, сондай-ақ әрқайсы елдермен қол ұстаса отырып, климат өзгерісіне төтеп беру сияқты жер шарындық мәселелер төтенше маңызды. Осы ашық хатты бірлесіп жазып, соңына қол қойғандардың көбі ұзақ уақыттан бері Джунго жайлы істермен айналысқандар, немесе Джунго істерін зерттеген қайраткерлер. Осы қайраткерлер былай десті: ақштың Джунгоға ұстанған саясатының теріс кетуі өз мүддесіне зиянды. Акшта қазір джунгомен тіресетіндей ортақ таным қалыптаса қойған жоқ. Ашық қатты жазғандардың бірі. Карнеги халықаралық бейбітшілікті зерттеу орнының жоғары дәрежелі зерттермені Шевен былай деп басы дәріптеді. Осы ашық қатты жариялаудағы мақсатымыз тәжірибесі мен кәсіптік білімі бар бір топ маңызды қайраткерлерді ұйыстырып, Вашингтонда қазір белең берген джунгоны жау деп қарайтын беталысты сөгіске салу. Ол тағы былай деді. Ашық хатқа қол қойған адам санының өзіксіз көбеюі, аталмыз ақыш әр саласындағылар джунгоға қарсы саясат жөнінде ортақ танымға келді дейтін айтылымның бүкілде қате екендігін теріске шығарды. Джунгомен болған саясатпен байланысы қою көптеген ақыштық осы кезекті ақыш үкіметі мен кейбір парламент мүшелері ортаға қойған джунгоға ұшқары саясат қолдануға қарсы тұрды. Сонымен бірге халық райын тексеруден қарағанда да ақыш жұртшылығының мұндай саяси беталысты қолдамайтындығы белгілі болды. Ашық хатқа бірлесіп қол қойғандардың бірі Денвер Дашөсі халықаралық қатынас жүйенің профессоры Джау Суишің былай деді. Аса мағлұматты көптеген маман ортаға шығып өздерінің уайымын аңғартты. Бұл дүниежүзіне ақыштың джунгоға ұстанған позициясының біркелкі емес екендігін ұғындырды. Байланыс арқылы алауыздықты шешу ауаны әлі де ересен ықпал күшке ие. Ашық хатқа бірлесіп қол қойғандардың бірі Вилсон орталығындағы кесенгір джунго ақш қатынасын зерттеу орнының бастығы Роберт Дайли былай деді. Хатта үндеу етілген сергек дипломатияны қолдаймын. Ақштың джунгоға қаратқан саясатының болашақтық беталысын шын мәнде белгілейтіндер ақш қауымы. Ақш мамандар мен оқымыстылардың ашық хат арқылы аңыз еткен объектіп ақылға сиімді үні. Ақш бұқарасының және жергілікті әр саладағылардың ақш джунго қатынасының болашағы жөндегі тілегімен бірдей. Брукинс ғылыми қоғамы жуырды ақш пен джунгоның жергілікті орындарының селбестігі жөнде талқы мәжілісін өткізді. Мәжіліске қатынасқан ақштың саяси саласы мен ғылым саласында қайраткерлер осы ашық хатты көп рет ауызға алып, хатта айтылған сындарлы майдан ақштың әрқайсы штат қалаларының даму қажетіне барынша үйлесет деп қарады.
Құрметті радио тыңдаушылар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді ақштың Ер-Пасол қаласы оқ шығару оқиғасында қаза болғандарға аза тұтты деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Ымырт үйірілген болса да ақштың Тексас штатындағы Ер-Пасол қаласы әуелгідей тыныштала қоймады. Жүздеген мыңдаған бұқара өздіктерінен бас қосып, осыдан бір күн бұрынғы оқ шығару оқиғасында қаза болғандарға түн бойы аза тұтты. Жергілікті уақыт 8-ші айдың 3-ші күні түстен бұрын шағын қаладағы Верма Ерен базарында тарихта болып көрмеген оқ шығару оқиғасы туылып, 22 бейгүн адам ауыр жараланды және қаза болды. Көшпенділер, нәсілшілдік, мылтықты меңгеру тосын туылған оқ шығару бақиғасы ақш пен Мексика шекарасындағы осы бір 680 мың жан саны бар шағын қаланы лезде жұрт назарындағы түйінге айналдырды. Аза тұту қимылы басталардан ілгері жергілікті әншілер бақшада ән айтып алаңға арт-артынан келген бұқара жабыла үн қосты. Жиналған топ өзара қол алысып, құшақтасып, бір-бірінің көз жасын сүртіп жұбатысты. Верма Ерен базарында 13 жыл қызмет істеген жұмысшы Луыс пен қызметтестері түні бойы аза тұтты. Оқ шығару оқиғасы туылған сәтте Луыс күзетті қызмет демес еді. Ол тілшіге былай деді. Екі қызметтесім оқ тиіп жараланды, қазір шипаханада емделіп жатыр. Ол көз жасын сүртіп тілшіге былай деді. Бұл Верма Ерен базары тәулік бойы тижарат жүргізеді. Әр күні Мексикадан көптеген алармандар келеді. Көпшілік бір-бірімен өте тату тәтті өтеді. Ализиул Монтайонның үйі оқ шығару оқиғасы туылған жерден алыс емес еді. Ол оқ шығару оқиғасын ауызға алғанда, бұл арадағы адамдар өте тату тәтті өтетін. Бұндай оқиғаның туылуы адамды қатты өкіндіреді деді. Қылмыстының оқ шығару мақсатына тоқталғанда ол, үкіметтің көшпенділерді ақштың көрнекті қоғамдық мәселесі деген ұғымды күшейтуі жастардың жүрегіне кек ұялатты деді. Ер-Пасол қаласының сақшы бастығы Грек 8-ші айдың 4-ші күні таңертең ашылған тілшілер жиналысында сақшы жақтың 21 жастағы бір ақ нәсілді ер күмәндіні қолға алғандығын, дил тудыруу максатынын көчпөндүлөргө каршы туруудагы нәсилшилдикке катышты экенин айтты. Тексас штаты Батыс районунун прокурору Джумбас Солгунгу тилшилер жыйналысында былай деди. Саң аткаруу тароолары эл ичиндеги ланкестик кылмысы боюнча ок чыгаруу вакыйгасына тексерүү жүргүзүүдө. Ол былай деди. Прокуратура жа катышты тароолорго сайкесип ок чыгаруу вакыйгасын түбөгөйлү тексерип жатыр. Сонарадагы тагы бир тургун былай деди. Мындай иштер биздин каламызда әлеуметтик аумактарда туулатындыгын эч качан ойлоп көрмөппүн. Өкмөт малтыктын истетилүүн арнага түшүрүүгө, әсіресе жастар мен жасөспүрүмдерге болгон тәрбиени күчөйтүүгө міндетті. Түн ортасында нақ майданды күзөткөн бұқара ұзақ уақыт бойы қайтқысы келмеді. Олар не балауыш шам жағып, немесе холфонды жарықтандырды. Әрі Ерпасол трагедиясының мәңгі қайталанбауын іштей тіледі. Құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Гүлнара Сұлтаншарыпқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Бейжин уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ваң Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.